Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-aprel, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh sudi Bostondagi terror xurujlarini amalga oshirganlikda ayblangan Johar Tsarnayevni aybdor deb topdi. Eron va Pokiston tashqi ishlar vazirlari Yamandagi ixtilofga barham berish xususida fikr almashdi.
Значит, оплату, что-то отчитал из карманных, разумеется, потому что это просто реальность нашей жизни.
Немец матбуотига кўра Ўзбекистон Термиздаги ҳарбий база учун ижара ҳаққини кўтармоқчи.
Markaziy bank raisi bo'ladim, uni birinchi muoni bo'ladim. Ularni xatolarini yuzlariga aytganman, aytganmanki, hattoki sizlar bir narsani tushunmasdan turib,
O'zbekistonda korrupsiyani yengish mumkinmi? O'zbekistonlik mutaxassis fikrini tinglang. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Afg'oniston shimolidagi Mozori Sharif shahrida harbiy forma kiygan bir guruh toliblar sud binosiga bostirib kirib 5 kishini o'ldirgan, 30 odam jarohat olgan. Shundan so'ng xavfsizlik kuchlari binoni qurshab olib, otishma boshlangan. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha 5 tolibdan 3 nafari otib o'ldirilgan. Bugun Sharqdagi Host viloyatida ham xuruj ro'y berib, bir necha odam yaralangan. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Washington Eronning Yamanda shia siyonchilarga yordamidan tashvishda. Xabarlarga ko'ra, kecha Eron Yaman tomon harbiy kemalarini yuborgan. Tehronga ko'ra, ularga Eron manfaatlarini himoya qilish, dengizda Eron kemalari xavfsizligini ta'minlash vazifasi yuklangan. Kerriga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Eronning Huti siyonchilarga yordamini, Erondan kelayotgan yuklar va uchayotgan reyslar sonini yaqindan kuzatib boradi.
We're well aware of the support that Iran has been giving to Yemen. And Iran needs to recognize that the United States
Eron Yamandagi kuchlarga yordam uzatayotganini yaxshi bilamiz. Tehron shuni bilsinki, Qo'shma Shtatlar mintaqaning beqarorlashishini, xalqaro chegaralarning buzilishini, harbiy harakatlarni jim kuzatib turmaydi, dedi Kerri. Unga ko'ra, Yamandagi hutilarni havodan o'qqa tutayotgan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi davlatlar koalitsiyasini qurol va razvedka ma'lumotlari bilan ta'minlab kelayotgan AQSh ixtilofni istamaydi.
We're not looking for confrontation obviously, but we're not going to step away from our alliances and our friendships.
Biroq shu bilan birga ittifoqchilarimiz Eron harakatlari natijasida tahdid ostida bo'lsa, ulardan yuz o'girmaymiz, deydi u. Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning aytishicha, Yamanga qarshi bombardirovkalar xato va ulardan ko'zlangan maqsadga erishilmaydi. Ruhoniy tomonlarni sulhga da'vat etmoqda. Bu o'rtada Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi mamlakatga dori-darmon va shifokorlarni yubormoqda. BMTning bolalar jamg'armasi kecha Yamanning viloyatida maktabning havodan nishonga olinganini tanqid qildi. Hujumda 2 o'quvchi o'lgan, bir nechtasi yaralangan. Kecha Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Pokistonga borib, Yamandagi vaziyat bo'yicha fikr almashgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, Eron Yamanda shia hutilarni qo'llab-quvvatlamoqda. Hutilarni bombardimon qilayotgan Saudiya Arabistoni esa Pokistondan qurol va askar so'ragan. Zarif Pokiston tashqi ishlar vaziri Sartaj Aziz bilan muloqot chog'ida mojaroga diplomatik yechim topish kerakligiga kelishgan. Pokiston vaziriga ko'ra, BMT xavfsizlik kengashi o'z so'zini aytishi kerak.
Well, I think one possibility is a Security Council action.
Kengash Yamanda sulhga da'vat etuvchi rezolyutsiya qabul qilib, qurol embargosi joriy etishi, Hutilardan qurollarni tashlashni talab qilishi kerak deydi. Biroq Eron vaziri o'zgacha fikrda.
This should be left to the Yemenis to decide. We in the outside world
Buni yamanliklarning o'zi hal qilishi kerak. Chetdagi davlatlar faqat yordam berishi mumkin xolos, dedi Zarif. Unga ko'ra, Eron 4 tamoyil asosida harakat qilishga chaqiryapti.
Ceasefire, humanitarian assistance, intra-Yemeni dialogue and broad-based government.
Sulh, gumanitar yordam, Yamandagi kuchlar o'rtasida muloqot, barcha siyosiy kuchlarni o'z ichiga olgan hukumat, deydi Zarif. Buning uchun Eron Hutilarga ta'siridan foydalanishga tayyor, deydi u. Eron oliy diniy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeneyning aytishicha, G'arb bilan Eron yadro dasturi bo'yicha kelishilgan dastlabki shartnoma keng qamrovli bitim imzolanishiga kafolat emas. Xomeney dastlabki shartnomaga qarshi emasman, ammo uni qo'llab-quvvatlamayman ham deydi.
Agar az men beborsan, shoma muvofiqid yo muxolif, migam na muvofiqim na muxolif. Chun ittifoqi hanuz nayoftade ast.
Bu shartnoma yakuniy emas va yuridik kuchga ega emas, deydi u. Eron diniy rahbari G'arb avval Tehronga qo'yilgan barcha sanksiyalarni bekor qilsin, so'ng bitimni imzolaymiz demoqda. Biroq hujjat Eron manfaatlariga zid bo'lmasligi kerak, deydi u. Tehron va Vashington bitimning ayrim tomonlari ustida bir necha bor tortishgan. Ulardan biri shuki, Tehron sanksiyalarning zudlik bilan bekor qilinishini istaydi. G'arb esa bosqichma-bosqich.
ما هیچ توافقی را امضا نخواهیم کرد مگر آن که در اولین روز اجرای توافق
Barcha iqtisodiy sanksiyalar bir paytda olib tashlanmaguncha hech qanday bitimni imzolamaymiz, dedi Eron prezidenti Hasan Ruhoniy. Eron va G'arb 30-iyungacha barcha kelishmovchiliklarni hal etishi lozim. AQSh va boshqa davlatlar Eron yadro quroli ustida ishlamoqda desa, Tehron atom dasturi tinch maqsadlarga qaratilganini aytadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Osiyo bo'ylab safar qilayotgan AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter bugun Janubiy Koreyaga borgan. Uning aytishicha, Pxenyanning yaqinda raketalarni sinovdan o'tkazgani yarimoroldagi vaziyatning qanchalik qaltis ekanini namoyish etmoqda. Shimoliy Koreya shu hafta qisqa masofali raketalarni dengizga otgan. O'tgan juma ham 4 raketa otilgan edi. Pxenyan odatda AQSh rasmiylarining Janubiy Koreyaga tashrifi yoki AQSh Janubiy Koreya qo'shma harbiy mashqlaridan oldin shunday qilib keladi. Seul rasmiylari Pxenyan sinovlari unga tahdid solmasligini bildirdi. Carter kecha Yaponiyada bo'lib, mudofaa vaziri va bosh vazir bilan muloqot qilgan. AQSh sudyalar hay'ati 2013-yilda Boston marafonidagi portlashlarni amalga oshirganlikda ayblangan Johar Tsarnayevni aybdor deb topdi. Hay'at 11 soatdan uzoq davom etgan munozaralardan so'ng Joharni akasi Tamerlanga xurujlarni amalga oshirishda yordam berganlikda aybdor deb topgan. O'shanda 3 odam o'lgan, 264 nafari jarohat olgan edi. Johar Tsarnayevga jami 30 ayblov qo'yilgan, shulardan 17-tasi uchun o'lim jazosi belgilangan. Sudning ikkinchi bosqichida hay'at unga qanday jazo berishni hal qiladi: umrbod qamoq yoki o'lim. O'lim jazosi uchun hay'atning barcha a'zosi birday ovoz berishi kerak.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Eronga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinsa, Tehron mintaqada kuchayishi mumkinligi aytilyapti. Nemis matbuotiga ko'ra, O'zbekiston Termizdagi harbiy baza uchun ijara haqqini ko'tarmoqchi. O'zbekistonda korrupsiyani yengish mumkinmi? O'zbekistonlik mutaxassis fikrini tinglang. Shu to'lqinda qoling. We'll be right back. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Eron yadro dasturiga doir dastlabki talab va majburiyatlar belgilanib, Tehron va yana 6 davlat yakuniy kelishuv tomon harakat boshladi. Yaqin sharqda xavotir shuki, agar Eronga qo'yilgan sanksiyalar olib tashlansa, bu davlatning ta'sir doirasi yanada kengayadi. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
Eronda yadroviy tadqiqotlar ko'lami, ularni tekshirish mexanizmi, sanksiyalar. Bular haqida Shvetsariyada yopiq eshiklar ortida gaplashib olindi. Muzokara davom etar ekan, yaqin sharqdagi ayrim davlatlarni xavotir bosgan. Islomiy Respublika Yamanda Hutilarni qo'llab-quvvatlayapti. Iroqda Islomiy davlatga qarshi kurashda qatnashyapti. Livanda Hizbulloh jangari guruhiga homiylik qilib kelyapti, deydi ular. Eron xavfi haqida tinimsiz jar solayotgan Isroildir.
The deal would greatly bolster Iran's economy. It would give Iran thereby tremendous means.
Kelishuv Iron iqtisodiyotini oyoqqa turg'izadi. Bu salohiyatdan ular Yaqin Sharqda agressiya va terrorizmni yoyish uchun foydalanadi, deydi bu davlat bosh vaziri Benjamin Netanyahu. Obama ma'muriyati esa Shvetsariyada ma'qullangan rejani diplomatiya mahsuli deya maqtab chiqmoqda.
You can imagine how much power they're able to project today. They would be able to project even more power if that was
Iron Yaqin Sharqda bugun qanchalik ta'sir kuchiga ega ekanini hamma biladi. Yadro qurolini qo'lga kiritgandan keyin nima bo'lishini endi bir tasavvur qilib ko'ring, deydi Davlat departamenti so'zlovchisi Mari Harf. Qurol nazorati bo'yicha ekspert Kelsey Davenportning tushuntirishicha, Eronga jiddiy xavf deb qaraydigan davlatlar va guruhlar borki, ularning pozitsiyasini o'zgartirish qiyin.
Any agreement that left Iran with a nuclear infrastructure was
ularning talabi bitta, deydi u. Ya'ni Eron yadro programmasidan butunlay voz kechsin. Sanksiyalar olib tashlangach, Islomiy Respublika kuchga to'ladi degan xavotirlar o'rinli deb hisoblaydi Yaqin Sharq bo'yicha tadqiqotchi Emmanuel Otolengi.
It would be a great boost to Iran's wealth.
Boylik Iran uchun mintaqaviy siyosatni, tashqi siyosatni o'zgartirish qurolidir. Xususan terrorchi tashkilotlarni moliyalaydi, o'z manfaatlarini olg'a suradi, hech bir blokka qo'shilmagan davlatlar orasida faolligini oshiradi, deydi u. Eron o'zini tiklab olishidan eng ko'p qo'rqayotgan davlat Isroil, shuningdek Saudiya Arabistoni.
There is an irreconcilable rivalry between the two countries
Saudiya Arabistoni va Eron orasida kuchli raqobatchilik mavjud. Har ikkisi islom dunyosida mash'al, yo'l ko'rsatuvchi rolida bo'lishni istaydi. Murosa haqida gap bo'lishi mumkin emas, deydi Otolengi. Eron sanksiya va cheklovlardan qutilsa, savdo-sotiqdan ancha foyda ko'radigan mamlakatlar ham bor, deya qayd etadi ekspert. Shohruh Hamro, Washington.
Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston va Germaniya rasmiylari harbiy tranzit mavzusini yana bir bor muhokama qilmoqchi. Afg'oniston bo'yicha hamkorlik va Termiz bazasi bilan bog'liq mavzular prezident Islom Karimov darajasida muzokara qilinishi kutilyapti. Nemis nashrlari Germaniyada ham, O'zbekistonda ham yopiq mavzu bo'lgan Termiz bazasi uchun to'lanayotgan pul davlat byudjetiga emas, balki amaldorlar hamyoniga ketayotganini ehtimoldan soqit qilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Germaniyadagi nufuzli nashrlardan hisoblangan Spiegel jurnali harbiy doiralardagi manbalarga tayanib, O'zbekiston Termiz aviabazasi uchun yillik ijara haqqini 35 milliondan 75,5 million yevroga ko'tarmoqchi ekanligi haqida yozmoqda. Nashrga ko'ra, yaqin kunlarda nufuzli amaldorlardan iborat nemis delegatsiyasi O'zbekistonga yo'l oladi. Nemis delegatsiyasi muzokaralari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov darajasida o'tishi kutilmoqda. Spiegel Termiz aviabazasi ijarasiga korrupsiya aralashgani, ijara puli Karimov doirasidagi amaldorlar cho'ntagiga tushayotganligini ehtimoldan soqit qilmaydi. O'zbekiston tomoni qanday asoslarga ko'ra Termiz bazasi uchun ijara to'lovini oshirayotgani noma'lum, ammo ayni paytda Termiz bazasiga nisbatan ehtiyoj kuchayganini qayd etish mumkin. Nemis to'lqinining Toshkentdagi sobiq muxbiri, mustaqil jurnalist Yuriy Chernogovga ko'ra, Termiz bazasi bilan bog'liq ma'lumotlar mutlaqo maxfiy. Ammo O'zbekiston tomoni ijara haqini ko'tarishni lozim topayotgan ekan. Buni ko'proq Afg'onistondagi vaziyatdan kelib chiqmoqda deyish mumkin.
Поднять цену просто исходя из того, что общие цены поднимаются. Потом, видите ли, какая штука. Сейчас как раз и немцы, и их союзники.
Албатта, ижара хақы көтарылетгенін, умуми нарт-новонинг көтарылетгенін біла болық дейш қиын. Гап шундаги немцлер, итфоқчылар, бірінші навбатта АКШ, Афғонстан барқарорлығы үчін кафолатны өз зиммасыға алышкан. Ular yana Afg'onistonda qolishayotgan ekan, demak ular real yordamga muhtoj qolishadi. Bunday yordam esa faqat O'zbekiston orqali bo'lishi mumkin. Turkmaniston yoki Tojikiston emas. Demak O'zbekistonda agar sizga shu kerak ekan, ko'proq to'lashingizga to'g'ri keladi deyishga asos bor deydi Yuriy Chernagayev.
Пути снабжения в случае чего предоставить не могут. То есть как раз у Узбекистана было, ребята, раз вам нужно.
Chernagayevga ko'ra, korrupsiya O'zbekistondagi reallikning bir qismi. Termiz aeroportidan foydalanish mobaynida nemislar ham bunga guvoh bo'lishganini tasavvur qilish mumkin xolos.
Они просто привыкли, что это без этого никак.
Men korrupsiya borasida aniq bir narsa deya olmayman, ammo O'zbekistonda korrupsiya yo'q deb inkor etib ham bo'lmaydi. Bu narsa allaqachon hayotimizni ajralmas bir qismiga aylangan. Ayniqsa turli darajadagi amaldorlar uchun bu narsa oddiy hol. Hukumat miqyosida qabul qilinayotgan har qanday qarorni chuqurroq kovlaydigan bo'lsangiz, qandaydir bir shaxs amaldorning manfaatlari turganini ko'rish mumkin. Nemislar ijara haqini to'lashar ekan, bu pulning ma'lum bir qismi qaysidir amaldor cho'ntagiga o'tib ketgan bo'lishi tayin. Ayniqsa Termiz shahrini obodonlashtirish uchun nemislar o'tkazgan mablag'ning bir qismi shuning uchun ham mahalliy amaldorlarni базага нисбатан бирор эътирози йўқ, деди Чернагаев.
Конечно, когда немцы выплачивали, значит, оплату, что-то осеталось в карманах, разумеется, потому что это просто реальность нашей жизни, к которой все привыкли.
Журналистнинг кузатишича, Термиз аэропортини ижараси шаҳар инфратузилмаси ривожланишига ҳам ҳисса қўшган. Немцлар маҳаллий халқ томонидан ҳам илиқ кутиб олинган.
Нравится по той простой причине, что с тех пор, как там появились германские военнослужащие, они, заботясь о своей инфраструктуре, много сделали для города.
Hukumatchilari Termiz aviabazasini, Germaniya hukumatini O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatga munosabat bildirmay kelishining asosiy omili sifatida ko'rishadi. Germaniya parlamentidagi muxolif partiya vakillari O'zbekistondagi inson huquqlari masalasini ko'tarish, Termiz bazasi bilan bog'liq vaziyatni jamoatchilikka ochiqlash zarurligi tashabbusi bilan chiqishgan. Ammo bunday tashabbuslar hukumat tomonidan e'tiborsiz qoldirilgani kuzatiladi. O'zbekiston Termiz harbiy bazasini Germaniya tomoniga Afg'onistonga xalqaro kuchlar kiritilishi ortidan 2002-yilda ijaraga bergan. Dastlab yiliga 240 ming yevroni tashkil etgan Termiz harbiy havo bazasi ijarasi 2016-yilga borib 75,5 millionga ko'tarilishi mumkin. O'zbekiston hukumati hozirgacha harbiy baza ijarasiga doir mablag', bu mablag'lar sarflanishi yuzasidan jamoatchilikka biror hisobot bermagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Uzoq yillar O'zbekiston moliyaviy tizimida ishlab, 2004-yilda siyosiy bosim ostida vatanni tark etgan Shermamat Abdullozoda George Washington universitetida o'tgan anjumanda so'zlar ekan, respublikada iqtisodiy o'sish faqat qog'ozda deydi. Uning fikricha asl vaziyat qanday ekani xalqqa ma'lum. Chet eldan ish va imkoniyat izlab ketayotganlar ko'p, tirikchilik tobora qiyin deydi Abdullozoda. Sobiq rasmiy va bugungi kunda Kaliforniya shtatida doktorlik dissertatsiyasi ustida ishlayotgan mutaxassis Navbahor Imamova bilan suhbatda bo'ldi.
Markaziy bankning raisi bo'ladim, uni birinchi muavini bo'ladim. Ularni xatolarini yuzlariga aytganman, aytganmanki, hattoki sizlar bir narsani tushunmasdan turib shu lavozimni egallab o'tiribsizlar. Amakisini jiyanimi, boshqasimi, vy nedostoyni sizlar loyiqmas bu joyda. Yuzlariga gapirib oxirida o'zimni boshimga yetdim desam.
Mana siz moliya sohasida ishlagansiz. Korrupsiya O'zbekiston xalqining dardi. Boshdan oyoq korrupsiyaga, yulg'ichlik, poraxo'rlikka botib ketganmiz deymiz. Yengish mumkinmi bu muammoni? Chunki pora siyosiy qurol bilasiz.
Pora siyosiy qurol, ikkinchi tomondan bu O'zbekiston uchun normal holat.
Qonimizga singib ketgan.
Singib ketgan bu narsa oddiy, har kungi bo'ladigan bir narsa. Choy ichishimiz kerakmi ertalab? Bu oddiy narsa, pora berish ham oddiy narsa.
Odamlar shuning uchun so'rayapman, qanday yengish mumkin? Agar shu darajada chuqur ildiz otib ketgan bo'lsa.
Baliq qattan sasiydi.
Boshidan
sasiydi. Bu misolim uchun kechirim so'rayman, lekin agar O'zbekiston rahbariyatida butunlay poraxo'rlik bilan qiziqmagan yoki ularni tan olmaydigan, haqiqatan ham O'zbekiston kelajagini, O'zbekiston xalqini kelajagini o'ylaydigan biror inson keladigan bo'lsa, bu inson albatta o'zini atrofiga o'ziga o'xshash insonlarni yig'adi. Agarki hozirgi kunda hozirgi rahbar misol uchun uni ko'zi och bo'lsa, u poraxo'rlikka berilib ketgan bo'lsa, uni poraxo'rlikni yig'ish resurslarini topish uchun o'zini atrofidagi o'ziga o'xshagan odamlarni oladi va undan keyingi pog'ona shunaqa odamlarni oladi va hokazo. Boyagidek boshdagi odam qanday toza odamlarni yig'sa, u o'ziga kerakli tozalarni yana yig'adi, shu bilan davom etadi.
Agar shunga mentalitet sifatida qaraydigan bo'lsak, mentalitetni qanday o'zgartiramiz?
Mentalitet hozir men aytishim mumkinki, O'zbekistonda juda ko'p yoshlar chet davlatga borib o'qib kelishyapti. Yevropa davlatlarida, Amerikada, Yaponiyada va hokazo davlatlarda o'qib, ularning fikrlari o'zgargan. Men juda xursandman ba'zi paytlar yosh o'zbeklarimiz, o'zbek o'g'il-qizlarini ko'rib, ularning madaniyati o'zgargan, dunyoqarashlari o'zgargani. Mana kecha yig'ilishdagi ayrim insonlarning ochiq-ochiq gapirganlarini, O'zbekistonning u yoki bu sohasidagi bo'lgan fikrlarini ochiq bildirishlari, mayli Amerikada bo'lsin, O'zbekistonda emas, lekin bildirishyapti fikrlarini. O'zbekistonda umuman olib qaraganda bunaqa inson kam, lekin bu ko'payishi mumkin. Agarki tepalikdan bu ruxsat berilsa, ular biladi gapira olishini, ular biladi fikr bildira olishini. Lekin bugungi kunda ba'zi bir insonlar, ha, ko'pchilik biladi aytishi mumkin yoki buni qoralash mumkin, biladiki agar shuni aytsa, uni oqibatlari yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun ular ko'pincha majbur bo'lib og'zlarini yumib yurishga majbur bo'lishadi, oqni qora, qorani oq deyishga majbur bo'lishadi. Qanaqadir siyosatni ular ma'qullashi kerak bo'lsa, shuni ma'qullaveradi. Mana oxirgi bo'lgan saylovdan ham xuddi shu narsa bo'ldi. Masalan, prezident bilan boshqa nomzodlar qo'yildi-yu, 95%ga ortiq bo'lgan ovozni bir kishi olishi mumkin. Bu qanaqa demokratik saylov bo'lishi mumkin? Bu qanaqalik haqiqiy saylov raqamlari bo'lishi mumkin?
Yo'q, lekin mana ko'rdik, minglab odamlar navbatda turib ovoz berishdi. Nafaqat O'zbekistonning o'zida, balki chet elda.
Bu majburiy. O'zbekistonda tug'ilib o'sgansiz, Navbahor, men ham tug'ilib o'sganman. Hokimiyatlar ishlab yurgan paytimizda menga o'xshagan insonlar saylov kunlari majbur edik odamlarni yig'ib olib kelib saylov uchastkalarida boshda turardik saylov ovozlarini berishlariga.
Yo'q, lekin masalan biz bilamiz, Nyu-York konsulligida yoki Vashingtondagi elchixonada O'zbekiston fuqarolari o'z ixtiyori bilan kelib ovoz berishdi.
Endi bu O'zbekiston aholisining kamchilik qismini tashkil etadi. Masalan, men bormaganman ovoz berishga, chunki men bilaman bundan hech qanaqa foydasi bo'lmaydi.
George Washington universitetida konferensiyada qatnashdingiz, o'nlab o'zbeklar kelishdi. Bu O'zbekiston uchun bag'ishlangan tadbir bo'ldi. Dunyoning boshqa chekkalarida izlanayotgan, ishlayotgan o'zbek mutaxassislar bilan tanishdingiz. Amerikadagi o'zbeklar kelib alohida davra suhbat qilishdi. Odatda ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda ko'p yoziladigan, ko'p bildiriladigan fikrlardan biri shuki, tashqarida yurgan o'zbeklardan naf yo'q. Mayli yuzlab, minglab dollar jo'natayotgan bo'lishi mumkin oilasiga, lekin umuman olganda vatandagi taraqqiyotga ular hissa qo'shmayapti degan bir fikr bor. Bu albatta ko'proq hukumat tarafdorlaridan chiqadigan fikr. Mana siz xorijda yurgan, Kaliforniyada yashayotgan, doktorlik dissertatsiyasi ustida ishlayotgan o'zbekistonlik sobiq arbob va mutaxassis sifatida nima degan bo'lardingiz ularga? Qanchalik vatandoshlar O'zbekiston Respublikasi rivojlanishi uchun hissa qo'shyapti sizning nazaringizda?
Hozir 7 million atrofida o'zbek xalqi, ishga layoqatli bo'lgan yoshdagi o'zbek xalqi O'zbekistondan chetda.
7 million.
7 million. o'zi 30 million bo'lgan aholining 7 millioni chetga ketib olgan.
Taxminan
7 million. Bu umumiy aholi sonidan 25% ni tashkil etadi. O'zbekiston aholisining umumiy sonidan necha foizi yoki qanchasi ishga layoqatli bo'lishi, bu ish 18 dan 65 yoshgacha bo'lsa kerak, hozirgi qonunlarga qaraganda u o'shaning 40% chetda yuribdi. Bu degani hozir O'zbekiston statistikasiga qarasangiz, oxirgi ma'lumotlarga qaraganda 149 ming aholi ishsiz deb ro'yxatga olingan. Bu 0.5% dan kam. Agar 7 million nima uchun chetga ketgan? 7 million aholi O'zbekistondagi ishsizlikning kuchayib borishi, oilasiga keltiradigan daromadni yo'qolganligi, ularni ko'rayotgan ahvollari, kun kechirayotganlari yomonlashib ketgani uchun mana shu yaxshi kundan emas bilan chiqib ketishi. Men bilaman, uchrashganman juda katta doktorlar, yuristlar, jurnalistlar, o'qituvchilar. Men achinaman mana shunday insonlarni kelib boshqa davlatlarda yurib, hattoki uy tozalash yoki qariyalarga qarash kabi ishlarni qilishga majbur, chunki biladiki mana shu yerdagi bir kunlik topadigan daromadi O'zbekistonda topadigan bir oylik daromaddan ko'proq summani tashkil etadi. Kamida har biri 100 dollardan O'zbekistonga yuboradigan bo'lsa, har oy bir yilda 1200 dollarni yuboradi. 1200 dollarni 7 millionga ko'paytirsangiz 8.5 milliard dollarni keltiradi. 8.5 milliard dollar taqriban mening misolim bo'yicha O'zbekistonga har yili O'zbekiston qora bozoriga keladi. Chunki O'zbekistondagi oila a'zolari bu Amerika dollarini yoki yevroni olib to'g'ridan-to'g'ri bozorda ishlata olmaydi yoki markaziy bankka borib uni almashtiradigan bo'lsa, qora bozordagi qiymatni olmaydi, qarib yarmiga to'g'ri keladi. Shuning uchun bu korrupsiya tomonidan to'g'ri tashkil etilgan keladigan daromadni qora bozorni kengaytirishga olib keladi. Bular sotib qora bozorga faqat chetdan ishlayotgan odamlardan keladigan mablag' 8.5 milliardni tashkil qiladi. Bundan tashqari qanchasi yana o'sha yerda yurgan korrupsiya rahbarlari orqali bozorga chiqariladi va shular orqali ular katta daromadlar olishadi.
O'zbekistonlik mutaxassis Shermamat Abdullazodaning hamkasbim Nabahor Imamova bilan muloqotini to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com da tinglab tomosha qilishingiz mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Bugun Afg'oniston shimolidagi Mozori Sharif shahrida harbiy forma kiygan bir guruh talabalar sud binosiga bostirib kirib, 5 kishini o'ldirgan, 30 odam jarohat olgan. Shundan so'ng xavfsizlik kuchlari binoni qurshab olib, otishma boshlangan. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Washington Eronning Yamanda shia siyonchilarga yordamidan tashvishda. Xabarlarga ko'ra, kecha Eron Yaman tomon harbiy kemalarini yuborgan. Tehronga ko'ra, ularga Eron manfaatlarini himoya qilish, dengizda Eron kemalari xavfsizligini ta'minlash vazifasi yuklangan. Kerriga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Eronning Huti siyonchilarga yordamini, Erondan kelayotgan yuklar va uchayotgan reyslar sonini yaqindan kuzatib boradi. Kecha Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Pokistonga borib, Yamandagi vaziyat bo'yicha fikr almashgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, Eron Yamanda shia hutilarni qo'llab-quvvatlamoqda. Hutilarni bombardimon qilayotgan Saudiya Arabistoni esa Pokistondan qurol va askar so'ramoqda. Zarif Pokiston tashqi ishlar vaziri Sartaj Aziz bilan muloqot chog'ida mojaroga diplomatik yechim topish kerakligiga kelishgan. Eron oliy diniy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomeniyning aytishicha, G'arb bilan Eron yadro dasturi bo'yicha kelishilgan dastlabki shartnoma keng qamrovli bitim imzolanishiga kafolat emas. Xomeniy dastlabki shartnomaga qarshi emasman, ammo uni qo'llab-quvvatlamayman ham deydi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.